Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího z rozhovorů z kulatých stolů, které pro vás připravil politický think tank Topas, politický institut Topas. A dneska je mým milým hostem pan Ondřej Soukup, novinář, který působí v nakladatelství Ekonomia, a budeme si povídat o Bělorusku. Pane Soukupe, dobrý večer.
Dobrý večer.
Já asi začnu, když jsme se chviličku bavili před tím naším rozhovorem, tak jsme si povídali o tom, jestli je situace v současném Bělorusku srovnatelná se situací v Československu na konci 80. let, kolem roku 89. A jestli vůbec my, kteří si bohužel pamatujeme, jak vypadala situace během komunistické nadvlády v naší zemi, jestli můžeme mít pocit, že víc rozumíme tomu, co se děje v Bělorusku.
Já si myslím, že on je to takový reálný socialismus 2.0, upravený pro podmínky 21. století, protože jestliže u nás skutečně byla velmi jako tvrdá vlastně diktatura de facto, tak my jsme třeba nemohli cestovat, na rozdíl od Bělorusů. My jsme samozřejmě neměli internet. A takže to jsou všechno věci, které se jako dost to ovlivňují, ale pravda je, že samozřejmě je tam spousta těch stejných prvků, vlastně ta totální kontrola, nebo přinejmenším snaha o totální kontrolu nad společností i prostřednictvím třeba zaměstnavatelům v Bělorusko. V Bělorusku, když se získáte zaměstnání, tak nikdy nezískáte zaměstnání na dobu neurčitou, vždycky jsou to roční kontrakty. A tudíž vlastně je to vedení, prostě může kdykoliv říct, no jo, no tak my ti to hold neprodloužíme. V podmínkách tedy té politické krize od srpna loňského roku, tak v zásadě každý, kdo byl někde zadržen, a tak prostě dostal vyhazov a nemuselo se to týkat jenom státních nebo obecních podniků, ale i řada soukromých vlastně říkali těm lidem, podívejte se, všechno to chápete, já prostě pokud vás nevyhodím, tak tady budu mít 2 hodin prostě daňovou prověrku, jako která mi celý podnik rozebere. Takže tohle to tam asi společné je, ten režim se snaží mít nějakou ideologii, byť tedy je poměrně jako obsahově vyprázdněná ještě více než myšlenka komunismu na, řekněme, konci 70. a 80. let minulého století. Ale myslím si, že my, kteří jsme to ještě stačili jako v nějakém tom pubertálním a postpubertálním věku zažít, tak vlastně cítíme spoustu vlastně společných momentů, i včetně toho, že já si pamatuju, když jsem tam byl poprvé někdy kolem roku 99-2000, tak vlastně to, že jsem kdysi chodil na ty demonstrace ještě nepovolené na Václaváku v roce 89, tak mě vysloveně pomohlo pochopit, jak ty policajti budou reagovat, a stačilo jsem vždycky jako včas utéct. Ale to je samozřejmě už žertovné. Jinak ten režim samozřejmě je prostě odlišný, je v zásadě kapitalistický. Kdo nechce, komu se to nelíbí, tak může odjet. A ten režim naopak vlastně se ty nějaké politicky aktivní lidi snaží ze země vytěsnit. Bylo to hezky vidět třeba na případě té koordinační rady opozice, která vznikla po těch prezidentských letních volbách, tak dneska v zásadě nemáte jednoho jediného člena, který by z toho vedení té rady, který by byl v Bělorusku a nebyl by za mřížemi. A všechny ostatní prostě odjeli, včetně toho, že někteří byli vyvezeni de facto násilím. Takže jsou tady nějaké paralely, ale je to samozřejmě už 30 let a i ten běloruský režim se vlastně z toho nějakým způsobem poučil.
Je ten běloruský režim přísnější, protože tím zasahováním do sféry soukromých firem a tou sledoval, co se děje jako represe vůči lidem, kteří se postaví proti tomu režimu, tak mi to přijde přísnější, než to bylo tehdy u nás, minimálně s tím vyvážením za hranice a necháním těch lidí jako mimo tu zem. Je to přísnější režim?
Je trochu jiný, prostě manipuluje s tím obyvatelstvem trochu jinak. Neobává se toho, že by mu prostě zmizela půlka obyvatel, protože samozřejmě ne půlka, ale poměrně značná část obyvatelstva stejně tak jako tak zmizela, a té běloruské diaspory po celé Evropě, ať to je prostě Rusko, Ukrajina, západní Evropa, ostatně u nás taky jich je hodně, takže oni v tomhletom ohledu spíše vycházejí z toho, že prostě když tam nebude, tak nebude dělat problémy a stejně ty peníze vydělané bude posílat svým rodičům a prarodičům a podobně, takže není důvod nějak jako přetěžovat ten vězeňský systém, ale on ten režim byl vlastně postaven nejenom na těch represích. Jakkoliv jsou tedy jako neuvěřitelné, platy policistů jsou na běloruské poměry prostě víceméně jednou tak vysoké, než je průměr. KGB, tedy tajná policie, která se z dob sovětských vůbec ani nepřemenovala, tak je taky nesmírně mocná. To všechno je pravda, máte ten ideologický dohled, máte vlastně v každém podniku, včetně těch soukromých, který má více než 100 zaměstnanců, tak musí být funkce hlavního ideologa firmy na postu zástupce ředitele. Což samozřejmě se nejrůznějším způsobem obchází a tak dále a je v drtivé většině případů je to jako ryze formální, nicméně ta snaha tam je, nemáte prakticky už téměř žádné tištěné opoziční média, myslím, že zůstaly dvoje noviny, které si taky stejně můžete koupit, tak víceméně jenom v centru Minsku a tím to tak zhruba končí, nebo si je můžete tedy předplatit. Všechny vlastně elektronická média jsou pod totální kontrolou státu. A co ovšem, takže to velmi dlouho vypadalo jako zcela neprůstřelné, ale to, ty bodáky, nebo jak já tomu říkám, tak to je jenom jedna vlastně součást. Druhým pilířem, proč ten režim byl tak stabilní, a připomeňme, že Alexandr Lukašenko byl zvolen do prezidentské funkce v roce 1994, to znamená, že to 26 let, a byl zvolen ve svobodných, dlužno podotknu, že tedy taky to byly poslední svobodné volby, tak on hrál na tu strunu, že prostě je to sociálně tržní ekonomika, že ano, ty platy my nemáme vysoké, ale my jsme si nenechali rozkrát státní podniky, ano, dostávají tam sice ty dělníci prostě $150 měsíčně, ale jako podívejte se na Ukrajinu, ale ostatně i na Rusko, a jak to tam vypadá hlavně v regionech. Takže ten systém nějakým způsobem udržoval prostě tu velmi jako sociální rovnost, na rozdíl od Moskvy v Minsku velmi zřídka uvidíte nějaké prostě Maybachy a podobné prostě Rolls Royce na rozdíl právě do ruského hlavního města. A takže z toho vyplývalo i, že on dokázal oslovovat tu masu voličů, především tedy v menších městech a na venkově, ale nejenom, i v takových těch městech okolo 150 tisíc lidí. Musím si říct, že Bělorusko je vlastně téměř stejně velké, má velmi stejné složení populace, jako, nebo velmi podobné jako Česká republika. Takže já nevím, takže na české poměry by Plzeň byla vlastně jakoby baštou Lukašenka. Praha už ne, řekněme Brno asi také méně, ale už takové ty velká krajská města by držela. A to vlastně trvalo velmi dlouho a já Ono je problém je ten, že v Bělorusku je zakázáno publikovat předvolební průzkumy a vůbec jakoukoliv politickou sociologii. Takže všechno, co máme, prostě jsou taková čísla, která buď to někomu unikla, ale v tom případě my zase nevíme stoprocentně, jestli jsou pravdivá, anebo jsou to sociologické průzkumy po telefonu, po internetu, od někud z Litvy. A samozřejmě je otázka prostě jejich výpovědní hodnoty. Ale já osobně bych se dovedl tvrdit, že ještě někde okolo roku 2010, možná 12, Lukašenko měl většinovou podporu a ve volbách prezidentských, které se právě konaly v tom roce 2010, tak by zvítězil, i kdyby ty volby nebyly úplně sfalšované. A tahle ta jako vlastně podpora, ta lidová popularita mohla trvat až někam do roku třeba 12, 13, někdo říká i 15, kdy Lukašenko velmi dobře hrál na tu strunu, že podívejte se, jak to dopadlo na Ukrajině, tam je teďka válka, anektovali jim Krym, tak prostě my musíme být jako poslušní, žádné prostě opoziční skupiny tady nepovolíme a tak dále. Ale
jsem se právě chtěl zeptat, co byl ten hlavní motiv, co byl ten hlavní message, který ho drží 25 let u moci, jasné, že od roku 2015 a v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině, tak se ta retorika měnila, ale předtím je poměrně dlouhá doba, kdy on tam měl vysokou podporu. Co bylo tím tématem, proč ho ty lidi volili a podporovali?
Tak ono je to, na jednu stranu je to dědictví prostě rozpadu Sovětského svazu, kdy se vlastně ta samostatnost na Bělorusko prostě víceméně spadla prostě z hůry, aniž by naprostá většina běloruské společnosti se o to jakkoliv zasloužila. Bělorusko v dobách Sovětského svazu bylo takovou montovnou, řekněme. Byla to vlastně průmyslově poměrně rozvinutá část Sovětského svazu a v okamžiku, kdy se rozpadl ten Sovětský svaz se všemi těmi jeho ekonomickými vazbami, tak pro ně to samozřejmě byl obrovský šok. A Lukašenko zvítězil v těch volbách v roce 1994 vlastně s heslem návratu k Sovětskému svazu o něco vylepšenému. A skutečně oni vlastně zachovali ekonomiku prakticky státní. Nebyla privatizována ani jedna z těch velkých fabrik, ať už je to, já nevím, Minský traktorový závod, výrobce nákladňáků, MAS a tak dále. To všechno zůstalo. A vlastně on neustále hovořil o tom, podívejte se, jak to bylo na tom začátku 90. let strašné a jenom prostě moje geniální vůdcovství nám zachránilo stabilitu. A to dlouho fungovalo. A nejsměšnější je, že on to používá stále. Těsně před těmi loňskými volbami zase strašil prostě organizovaným zločinem a prostě propadem penzí a tak dále. Ale už je vidět, že prostě je to přece jenom čtvrtstoletí a tyhle ty hesla už na velkou část běloruské společnosti nezabírají.
Rozumím tomu dobře, že to byla nějakou dobu snad jediná země, kde fungovala plánovaná ekonomika?
Ano, já jsem kdysi dělal rozhovor s dlouholetým ministrem ekonomiky právě v těch 90. letech a on mi vysvětloval, že to bylo, že každý den ráno dostali svodku, jaké jsou ceny základních potravin v pěti nejdůležitějších městech. A pokud někde prostě třeba stály vajíčka více, tak se prostě okamžitě to řešilo na úrovni vlastně vlády. Co teda, proč ta jako slepičárna tamhle někde na východě si dovoluje prodávat ty vajíčka dráž a tak dále. Do určitý míry to chvíli prostě fungovalo. Tím spíše, že samozřejmě po tom šíleném propadu v první polovině 90. let, tak samozřejmě některé ty úplně jako nesmyslné podniky, které vyráběly cosi, co nemělo absolutně jakýkoliv odbyt, tak ty zkrachovaly. Takže ono to postupně začínalo růst, začala se zvyšovat taky podíl vlastně soukromého podnikání. Dneska už podle těch čísel, jakkoliv jim třeba nemusíme úplně věřit, protože ta metodika je poněkud jako nestandardní, tak už víceméně soukromníci vytvářejí okolo 51 až 55 HDP běloruského. Což ještě před 10 lety bylo, já nevím, 25-30. Takže tam i tady je vidět, že vlastně postupem času se to nějakým způsobem měnilo, ale pravda je, že ten soukromý sektor je především soustředěn v oblasti služeb a co je taky nesmírně důležité IT sektoru, který je v Bělorusku neuvěřitelně rozvinutý a který bude patrně jednou z hlavních obětí vlastně této politické krize.
Ano, jestli se nepletu, tak světoznámá a známá hra World of Tanks je právě z Běloruska.
Přesně tak.
A snad je to údajně jeden z nejvíce profitujících podniků v této zemi, protože jsem chytil nějakou informaci. Je to už poměrně dlouho, že se mluvilo o tom, že se nad nimi poněkud smáká v souvislosti s tím, co se v Bělorusku děje. Pane Svokupe, chtěl jsem se ptat teď na aktuální situaci v Bělorusku. Chtěl jsem vás poprosit o takový krátký mrejlone, kdybyste přišel někam do auditoria, které nečte úplně pravidelně zprávy o tom, co se v Bělorusku děje, jestli můžete pár větami popsat, jaká je teď v tuhle chvíli situace.
Vůdkyně, nebo možná lépe řečeno hlavní tvář běloruské opozice Světlana Cichanouská vlastně před pár dny říkala, že ano, ztratili jsme ulici. Nemáme vlastně sílu jít proti těm silovým složkám, které ukázaly, že nemají jakékoliv omezení, že dostali naprosto volnou ruku a jsou schopny a ochotny ty jakékoliv, byť drobné protesty, jako nesmírně brutálně potlačovat. Takže momentální situace je taková, že i vzhledem tedy ke klimatickým podmínkám, ono v nějakých 30 stupních pod nulou se demonstruje opravdu hůře, tak je to taková slepá ulička, kdy opozice už nemá sílu vlastně rozpoutat nějaký výrazný tlak na režim zevnitř tedy země a víceméně čeká tedy na oteplení a na jaro. A na druhou stranu ten režim nedokáže přesvědčit vlastně ty lidi, kteří proti němu vystupovali především tedy v loňském létě, že jako se mají uklidnit a že vlastně jako oni to mysleli dobře a tak dále. Ta propast vlastně mezi tím vládním a protivládním táborem do značné míry stále roste. A jakým způsobem oni se to budou snažit dělat, to je prostě podle mě obrovská otázka, protože jestli jsem mluvil o těch třech pilířích Lukašenkovy moci, tak jemu dneska zůstal už jenom ty bodáky, prostě jenom ty silové složky. Ekonomická situace není dobrá a nebude lepší v dohledné době, já nevím, 5, možná 10 let. A ta důvěra lidí byla prostě nenávratně poškozená a už se prostě nemůže vrátit, stejně jako prostě s párkou už neuděláte zpátky vepřový steak, tak i tohleto se prostě nemůže přinejmenším v nějaké krátkodobém horizontu třeba 2-3 let nějak výrazně změnit.
Můžu si to tedy předložit pro sebe tak, že ticho před bouří, které je dáno klimatickými podmínkami, které teď v Bělorusku panují?
Do určité míry, ale je také možné, já jsem právě nedávno se bavil se svojí známou, která právě také byla zavřena v tom létě a jako zase zázrakem se odtud dostala, byla prostě v celek pro 4 lidi bylo 56 jako a takovéhle ty šílené věci a ona právě říkala, já vím, že bych jako měla říct, že my jako zvítězíme, že prostě to vyhrajeme, jako že to bude trvat díl, ale že stejně prostě to vítězství bude naše. Říká, no jo, ale já jsem měla dneska novou skupinu, ona učí po Skypeu angličtinu teďka, a říká, já jsem měla novou skupinu, tam bylo nějakých 12 lidí, od 35 do 45 lidí, 45 let, většinou, no, všichni vysokoškolsky vzdělaní, IT podnikatelé, programátoři, lidi z Akademie věd a tak dále a tak dále. Říká, a tak jsme se jako seznamovali, začali jsme se bavit a najednou jsem zjistila, že já jsem jediná z celé té skupiny, kdo chce v Bělorusku zůstat. Takže ten její pesimistický scénář, kterému teda ona sama jako, že vlastně ne, jako říká, že nechce mu věřit, ale že jako se nedá vyloučit, je, že na jaře místo toho, aby Bělorusové prostě zase vyšli do ulic, tak pokud to tedy covidová situace dovolí, tak odjedou do zahraničí a pokud neodjedou, tak odjedou na své chaty a chalupy sázet brambory. Protože říká, tohle je prostě v Bělorusku víceméně na genetické úrovni, že v okamžiku, kdy prostě ekonomika jde do kytek, tak my víme, že se nemáme vůbec spoléhat na stát a prostě musíme si zajistit prostředky k přežití sami a potom už na nějaké protesty moc nebude čas.
Děkuju za tu charakteristiku, co se tam děje tak teď a co vlastně v nejbližší době můžeme očekávat. Česká republika patří rozhodně mezi země, která výrazně podporuje tento demokratizační proud v Bělorusku. My jsme si říkali na začátku toho rozhovoru, že historicky první akce Topazu z roku 2012 se týkala situace v Bělorusku, že se takovým jako velkým obloukem vracíme na zpátek. Pane Soukupe, chtěl jsem se zeptat, je to k něčemu? Jsou k něčemu ty protesty, které probíhají v Praze nebo v dalších evropských městech? Pomáhá opravdu lidem v Bělorusku, protože tady chodí demonstranti, vyjadřují svoji podporu, ať už fyzickou přítomností na demonstracích a nebo někde na sociálních sítích. Dostane se ta informace a ta podpora do Běloruska?
Ta informace se rozhodně dostane a především díky sociálním sítím jsou šifrované vlastně Telegram kanály, které se v Bělorusku teďka staly neuvěřitelně populární, jsou tam miliony sledujících, kam se třeba dostaly fotky, já nevím, z českých radnic, když se vyvěšovala běloruská červeno-bílá vlajka. Takže oni to velmi sledují. To samozřejmě je to pro ně způsob, jak právě nepropadnout té depresi úplně, protože oni v zásadě chápou, že ten Západ má minimální páky na Bělorusko. Ale vlastně cítí, že ta podpora je prostě jim dává nějakou naději, že jako jednoho krásného dne se to nějakým způsobem změní. Jako pravda je, že prostě ty, já nevím, sankce jsou do určité míry jako bez zube, protože první sankce vůči Bělorusku byly zavedeny v dalekém roce 1996, když Alexandr Lukašenko poprvé sfalšoval referendum, které mu vlastně dalo, které změnilo státní znaky a tak dále a tak dále. Takže oni si na to do značné míry jako zvykli, na rozdíl od Ruska, oni nemají ty oligarchy, kteří by prostě měli někde vily v Monte Carlo a tak dále. Takže v tomhletom ohledu ty naše kroky mají jenom vlastně omezený dopad. Na druhou stranu je to prostě způsob, jak říct, prostě ne, tohle se nám nelíbí. Jeden můj starší kolega právě říkal, no ale tak si vzpomeň, že když byly zaváděny sankce vůči Jihoafrické republice kvůli režimu apartheidu, tak myslíš si, že to bylo to, že by si, já nevím, v Paříži, v Berlíně, v Washingtonu mysleli, že když tyhle ty sankce zavedeme, tak prostě ten režim prostě jako okamžitě padne, asi těžko, že? Takže je to, má to i tuhle tu hodnotu, jakkoliv naprosto chápu všechny, kteří prostě propadají téměř zoufalství, že vlastně nedokážeme, že nemáme nějakou tu prostě kouzelnou hůlku, kterou bychom mohli v takovéhle situaci použít.
Jak byste chtěl poradit lidem, kteří chtějí podpořit Bělorusko v té cestě, kterou popisujeme? Co by měli dělat?
Tak
Dejte nám návod.
těch možností je spousta a zase závisí každý na tom, co si vybere. Mě třeba jako fascinuje, jakým způsobem se v Česku mobilizovala běloruská diaspora. Přičemž já s řadou z nich se znám prostě dlouhá léta, vždycky to byl takový jako kroužek 10, 15, 20 lidí a najednou prostě během loňského roku se jako ozývali lidé prostě z celé České republiky, ať už byli Bělorusové nebo Češi, kteří najednou začali vytvářet prostě nějaké sítě, právě oslovovali politiky, novináře, dělali jim neuvěřitelný servis. A mě třeba prostě zásobovala jedna z těchto aktivistek ohledně vlastně pronásledování sportovců, kteří se vyjádřili proti Lukašenkovi, a to byla prostě akce, kdy ona spolupracovala s lidma v Kyjevě, ve Varšavě, v Minsku a byla to víceméně jako práce, za kterou by si nějaká západní PR agentura naúčtovala prostě desítky tisíc dolarů. A ona to udělala prostě víceméně s pár přáteli. Takže dá se spojit s lidma z právě té běloruské diaspory. Je jedna veliká facebooková skupina Bělorusové v České republice. Takže tam se dá s nima kontaktovat. Určitě oni potřebují různé překlady, něco. Není to nic, co by jako člověka samozřejmě zaměstnávalo prostě jako víc než na, já nevím, půl hodinu denně, ale i to by pro ně bylo fajn. Spolek Občanské Bělorusko, který dlouhodobě vlastně podporuje běloruskou opozici, tak vyhlásil sbírku, protože samozřejmě je potřeba platit advokáty, potřeba kupovat nějaké léky do těch vězení. Dneska myslím, že už máme nějakých 300 oficiálně uznaných politických vězňů. Takže tohle to jsou samozřejmě věci, které si jako žádají i ty finance. Takže těch možností je opravdu jako celá řada.
Já se přiznám, že jsem zaregistroval skupiny Bělorusů tady mediálně v souvislosti zejména s tou změnou, která se týkala mistrovství v ledním hokeji. Bylo to podobně intenzivně vnímáno i v tom běloruském prostoru, protože mně přišlo to gesto jako velmi silné, velmi, velmi zásadní. Sledoval jsem těch několik dnů, kdy dostali prostor nejenom zástupci sponzora, protože asi ten mediální týmení, který to spustil, to bylo rozhodnutí Škodovky, aspoň takhle jsem to vnímal já. Ale potom vlastně díky tomu, že ta běloruská komunita je tu velmi, velmi činná a velmi aktivní, tak vlastně jako tam byla celá řada závěrů a mikrorozhovorů a stand-upů právě z Bělorusy a cítil jsem tam poměrně jasně čitelné nadšení, že tohle se teda opravdu povedlo. Vlastně by mě trošku ještě zajímalo, jak tenhle ten krok byl vnímán, jestli můžete odhadnout, jak byl vnímán nejenom tou opozicí, ale obecně mezi lidmi v Bělorusku, protože jsem si říkal, jestli tam to nevyvodilo jako úplně opačný efekt, který by mohl Lukašenko spíš zneužít.
Ku podivu ne, protože mezi vlastně sportovními fanoušky jako vlastně panovala určitá averze vůči tomu oficiálnímu hokejovému svazu. Oni dělali jako ne úplně jako takové spíš papalášské záležitosti. Takže samozřejmě fanoušci by byli rádi, kdyby se podívali na špičková prostě hokejová utkání. Na druhou stranu všichni chápou, že ten šampionát bude bez diváků. Takže to jako taky není věc, která by je dokázala nějakým způsobem přitáhnout. Stojí to poměrně význačné finanční prostředky, na což také celá řada lidí upozorňovala, že prostě kvůli prestiži jednoho diktátora my tady zaplatíme prostě desítky milionů dolarů a nakonec se na ten stadion ani nedostaneme. A třetí bylo samozřejmě i to, že šéf toho hokejového svazu tak byl zapleten vlastně do ubytí jednoho z demonstrantů, jak se posléze ukázalo, díky odposlechům, které zjevně musel prostě uvolnit někdo z těch běloruských silových složek, tak on, mluvčí Alexandra Lukašenka, nějaký, myslím, že zápasník v řecko-římském zápase a ještě nějaký další sportovci jezdili vlastně po takových těch opozičně naladěných sídlištích a servávali ty červeno-bílé stužky. A právě ten Roman Bandarenka, místní občan, prostě sešel ze svého nějakého 10. patra se zeptat, co to sakra má znamenat. A oni tam samozřejmě nebyli jenom ti sportovci, ale především policisté v civilu. A ty ho vlastně zatkli a umlátili. O několik hodin později prostě zemřel kvůli rozbité lebce, poškození mozku a dalších věcí. Takže část lidí má pivku i osobně na tady toho šéfa hokejového svazu a představa, že on by se jako tam vykračoval prostě na mezinárodní mistrovství světa, tak pro ně byla jako nepřijatelná.
Když jsme se dotkli této neradostné statistiky, je nějaký odhad, kolik států stál tenhle ta cesta ke svobodě Bělorusy za poslední rok? Je nějaký přehled, kolik lidí zemřelo bylo umláceno?
Zhruba se mluví o 5 lidech, přičemž v některých případech to není jako úplně jasné. Tak u toho Bondarenka to bylo jasné, protože on zemřel vlastně nebo byl převezen v kritickém stavu z policejní stanice, že jo? Takže tam to je poměrně jasné. Ale byly i případy lidí, kteří prostě byli, kteří zmizeli a jejich těla se našla o 3 dny později někde v lese na okraji Minsku a tak dále. Takže k tomu si musíte připočíst obrovské množství vlastně zraněných a to jsou prostě stovky, ne-li tisíce lidí, kteří byli i těžce zraněni. V tomto ohledu třeba zafungoval výborně český program Medevac, kdy vlastně několik, myslím, že asi 20 lidí, kteří měli zdravotní následky a kteří vlastně nemohli získat adekvátní zdravotní péči, tak vlastně byli odvezeni do České republiky a tady se jim tedy dostalo nějakých operací a tak dále. A typicky to byla třeba, já jsem se bavil s jednou dívkou, která přijela z východu běloruského Homelu do Minsku a ještě ten první večer vlastně dostala zásah granátem, měla proražený spánek hlavy a tak dále. Jako přežila to, ale potřebovala operaci ucha, protože najednou pořád ještě neslyší a zatím ty běloruští policisté jako jí řekli, víš co, jako jestli budeš tady ještě o tom mluvit, tak prostě skončíš v base a ohluchneš i na to druhý ucho. Takže v tomhle tom ohledu to jako bylo jako skvělé gesto.
Mimochodem, jak se ta dáma do toho programu dostala, jak se dostala k nám vlastně, že se teda ví pomocí.
Abych byl upřímně řečeno, nevím přesně. Je to vlastně program, který koordinuje ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem zahraničí. Já jako na základě nějakých zákulisních informací jako zhruba vím, že se to jako se sestavovaly nějaké seznamy a tak dále. Byla v tom zapojena jak běloruská diaspora tady, tak myslím si, že i naši diplomaté v Minsku, i ty aktivisté, kteří jsou v Bělorusku a nějakým způsobem to bylo domluveno, ale samozřejmě vzhledem k citlivosti A tomu, že jako celé řadě těch zranění vlastně hrozilo trestní stíhání za to, že vůbec na té demonstraci byli, tak se to dělalo poměrně jako konspirativně.
Tak jak to vyprávíte, tak to vypadá, že Česká republika opravdu patří mezi země, které velmi výrazně podporují Bělorusko. Teď nechci žebříček, to by se asi stavilo špatně, ale máte široký přehled o té spolupráci mezinárodní. Je to tak, je to správný můj pocit, že patříme mezi země, které dávají Bělorusům velkou podporu.
Jsme zcela suverénně jakoby nejaktivnější země, která nemá s Běloruskem hranice. Jako samozřejmě z zeměpisných důvodů nejvíce se angažuje Litva, Polsko, ale protože taky tam mají ty jako velikánské diaspory, je to sousední země, ale myslím, že z těch, které jako nemají tady tu hranici, tak jsme třeba, myslím si, že aktivnější než Německo, Rakousko, Francie a tak dále.
Přiznám, že jsem v Bělorusku nikdy nebyl, nicméně před rokem a půl jsem se pohyboval na hranici litevsko-běloruské. Musím říct, že na mě zapůsobilo, jsme projeli s rodinou celé to Pobaltí a všechny ty pobaltské země, jak hodně se tam změnilo, když jsme dojeli jsme byli asi 20 kilometrů od hranic, a jak hodně se tam změnilo třeba jenom to, že už se tam snáze domluvala moje žena, která se dokáže domluvit rusky. Já tak jako maximálně ještě trošku ty buchty přečtu, ale samozřejmě to potkala jenom na základce ta ruština, takže si netroufám jako mluvit. Ale vytratila se angličtina třeba, jako velmi. My jsme si povídali, vy jste zmínil dámu, která je tváří opozice. Jak to vypadá s opozicí v Bělorusku? Je sjednocená, je tam jako jednotný postup, nebo je rozdrobená a Lukašenko ještě má výhodu tu, že vlastně má proti sobě několik navzájem neúplně kompatibilních politických hnutí.
Aleksandr Lukašenko do značné míry doplatil na to, že de facto zlikvidoval politický život v Bělorusku postupně. Já si ještě pamatuji z toho roku 99, kdy prostě Běloruská lidová fronta, což byla taková, řekněme, jako umírněně nacionální, umírněně pravicová vlastně jako tehdy ještě to byla skutečně politická strana, která měla své pobočky vlastně téměř ve všech trošku větších městech, vydávala nějaké noviny a tak dále. A dneska z ní, stejně jako z ostatních jako opozičních politických stran, ať už to byly, já nevím, socialisté nebo sociální demokraté a podobně, jako občanské takové ty strany, tak dneska z nich zbyly de facto disidentské diskuzní kroužky. Protože ten politický život jako ustal. Jo, už někdy prostě na přelomu tisíciletí už nikdo nesměl byť kandidovat do jakýchkoliv volených funkcí. A tím pádem samozřejmě, co můžete dělat jako politik, když vy nemáte co nabídnout svým voličům? Jo, vy můžete říct, my si myslíme, že by to mělo být lepší a tady prostě, já nevím, v obecních volbách, že postavíme novou nemocnici, ale ti voliči se na nás podívají a říkají, no to je sice hezký, Alexi, ale jako my všichni přece víme, že tebe nikdy nikam nezvolej. Jako, tak proč vlastně my máme ti tedy pomáhat, ať už prostě organizačně, dej bože, finančně a tak dále. Teď víme, že to není. Jo. A tudíž vlastně není příliš ani ta jako stará opozice, která by na jako rozdílech mezi ní a tou novou by Lukašenko mohl hrát. Protože to jsou vlastně jako, to jsou příjemní často lidi, s kterými je zajímavý si popovídat, ale jejich jako politický dosah je nula. Jo. A ty lidé, kteří přišli do toho v loni, tak jsou samozřejmě jako neskušení. Pro naprostou většinu to bylo nějaké jako de facto první politické angažmá. Takže z toho vyplývá prostě neúplná profesionalita, nejistota, co vlastně mají dělat, hádky uvnitř, jaká strategie by byla nejlepší, na koho se opírat a tak dále. Na druhou stranu ovšem oni chápou, že prostě stojí proti obrovské státní mašinéry. A i když mají mezi sebou nějaké jakoby třeba taktické neshody, tak prostě se řeknou, tak nic, tak my budeme dělat tohle a vydělejte tohle a uvidíme, co jako pomůže. Takže v tomhletom ohledu ta opozice je do značné míry jednotná. A je to spíše teda hnutí, než že by to byla nějaká jako hierarchická struktura, ale nakolik prostě oni budou mít, prostě oni hledají pokusem omyl, úspěch, prostě jak, co s tím vlastně jako dělat. Jo. A takže jako v tomhletom ohledu oni jsou jednotní a i takové ty klasické hádky, které bývaly právě před těmi 10-15 lety, tak najednou ti stejní lidé říkají, ne, 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 my jako nic ne, jako říkat nebudeme. Já si jako nemyslím, že třeba Cichanouská jako je úplně ideální kandidátka, ale protože prostě stojíme jako proti takovéhle mašinérii, tak já a veřejně neřeknu ani slovo. Což je tedy u politiků poměrně jako vzácný okamžik.
Tak zase na druhou stranu, je to revoluční doba. V okamžiku, kdy se to znormalizuje, pravděpodobně ta situace bude vypadat úplně jinak. Fuj, slovo normalizuje. A pane Soukupe, ještě jsem se chtěl na závěr zeptat na jednu věc. Čistě osobní odhad. My jsme se bavili o tom, že teď ta situace v Bělorusku trošku spí z důvodů klimatických a dalších. A věříte, že příští rok dojde k nějakému výrazné změně? Nebo si myslíte, že bude pokračovat v tom trošku převalujícím se tempu, které vnímám teď konám. Protože z toho, co jste říkal, jak jste vyprávěl tu situaci, jak je tam vnímaná, včetně tendence některých lidí odjet na venkov a věnovat se spíš bramborám než politice, tak to na mě dělalo dojem, že to také může trošku vyšumět do ztraceno. Tak se zeptat na rovinu, jestli jsem to pochopil dobře, anebo jestli jste o něco optimističtější.
Ne, bohužel já musím s tou svojí známou souhlasit v tom, že tady ten scénář reálný je. Prostě zadupat vlastně to hnutí do země, ti nespokojenci odjedou do zahraničí a i díky podpoře ze strany Ruska, tak ta ekonomika nějak neskolabuje, tudíž prostě to bude podobně jako po těch volbách roku 2010, kdy také byly samozřejmě mnohem menší, no, řekněme, že se tam bavíme o 20-30 tisících lidech, zatímco loni do Minsku, do ulic Minsku vyrazilo, řekněme, nějakých 250, možná 300 tisíc lidí, což je prostě vzhledem k tomu, že Minsk má nějaké necelé 2 miliony, prostě neuvěřitelný počet lidí. Já bych na to odpověděl asi tak, že se všemi lidmi, kterými jsem vlastně v průběhu loňského a letošního roku mluvil, tak všem jsem dával jednu jednoduchou otázku. Kdyby ti někdo řekl v únoru loňského roku, že prostě během 6 měsíců se situace změní takovýmhle způsobem, věřil bys mu? A nenešel jsem jednoho jediného člověka, který by řekl, jako no jasně, já už jsem tušil, že to by k něčemu takovému mohlo dojít. Všichni vlastně říkali, no tak jako zhruba v tom květnu už jsem si říkal, Hergot, něco se děje, z tohohle toho by něco mohlo být. A do značné míry tou černou labutí, která jako prolétla nad běloruském loni z hlediska tedy Alexandra Lukašenka, byla pandemie covidu. která měla několik jako závažných důsledků. Jednak tím, že prostě Aleksandr Lukašenko, který vlastně dlouho popíral, že vůbec nějaká jako epidemie je a říkal, ale víte co, zajezděte si na traktoru prostě a večer si dejte panáka vodky a ono všechno, to je jako nejlepší prevence, tak vlastně si odcizil ženskou část společnosti, která jako v celku logicky měla strach jak o své rodiče, tak třeba i o své děti. A za druhé, ta pandemie zapříčinila to, že všichni ti lidé, kteří by normálně v létě odjeli za prací do zahraničí, tak zůstali sedět doma. Místo toho, aby byli někde na stavbě prostě v Moskevské oblasti nebo u Varšavy, tak víc než 2 miliony lidí prostě najednou zůstalo doma bez peněz, bez vlastně jakoby výdělku. A najednou zjistili, co je vlastně ten stát, ve kterém jako žijí, zač? Protože oni většinou prostě tam trávili tak jako 3 měsíce v roce, že jo, v zimě a tím to jako skončilo. Takže tohleto prostě tomu Lukašenkovi výrazně jako nabouralo veškeré plány. No, proto taky ty volby měly být v srpnu, aby studenti byli na prázdninách, bohatší byli na dovolení, chudší prostě právě jako při výdělcích a tak dále. A místo toho prostě to celé bylo jedno. Takže jinými slovy, jestli nějaký podobná černá labuť prostě prolétne nad Běloruskem letos nebo příští rok, já asi úplně nedovedu odhadnout. Ale pokud se to stane, tak už to není vůbec optimistické pro Alexandra Lukašenka, protože, jak už jsem říkal na začátku, z těch 3 pilířů jeho moci už mu zůstaly jenom ty policajti. A pokud nebude mít peníze ani na ty policisty, tak ten režim prostě nemůže přežít.
Já si myslím, že to je naprosto skvělá poslední věta toho rozhovoru. Pane Soukupe, moc krát děkuji za to, že jste tady s námi strávil 45 minut tohoto z toho rozhovoru o Bělorusku. Budeme držet společně Bělorusku palce, ať ta cesta k té svobodě nutně nemusí znamenat to, aby přelétla, jak jste říkal, černá labuť, jak to proběhne, pokud možno bez dalších ztrát na životech. Vám moc krát děkuju za to, že jste si udělal čas na povídání na kulatý stůl Politického institutu Topas, který v tomto roce podporuje Konráda Nanoroštiftung. Moc krát vám děkuju a přeju hezký večer.
Já děkuji za pozvání, hezký večer.